Hvad er det vigtigste spørgsmål, du nogensinde er blevet stillet? Hvad er det vigtigste spørgsmål, du nogensinde er blevet stillet? Jeg er sikker på, at du sidder og løber din hjernes kartotek igennem og tænker, om det er, at vil investere i aktier eller obligationer. Det er ret vigtigt. Godt, jeg ikke valgte aktierne, fordi kursen den viste sig at gå meget ned. Lisa sidder måske og tænker, det var for 2 måneder siden, da jeg spurgte ham om at gifte mig med hende. Og ja, det var et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål. Selvom det var lang tid, så er jeg også meget glad for, at hun sagde ja. Men jeg sidder her i dag for at sige, at det er langt fra det vigtigste spørgsmål, at hun, eller du, eller jeg nogensinde er blevet stillet. Det vigtigste spørgsmål, det er, hvem siger du, at menneskesønnen er? Det er vigtigere end aktieobligationer. Det er vigtigere end ægteskabet selv. Det er vigtigere end noget som helst andet. Fordi hvem Jesus er, det afgør, hvor vi skal bruge evigheden. Og det spørgsmål stiller Jesus selv. Her i Matthæus kapitel 16. Det er ganske få vers, 7 i alt, vi skal se på. Og lad os lige læse dem sammen der fra Matthæus kapitel 16, vers 13-20, hvor der står, da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogen siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I? Hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas søn. For det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Få tekster i det nye testamente har været så omdiskuteret, og har skabt grobund for så meget splittelse, som de her 7 vers har. Og jeg påstår ikke, at jeg har den endegyldige fortolkning, fordi mænd større og klogere end mig har igennem tiderne forsøgt at fortolke det her, kommet frem til forskellige ting. Men jeg tror alligevel på, at vi godt kan se nogle helt konkrete sandheder, og også nogle sandheder, som betyder noget ind i vores liv. Så lad os tage hul på teksten. Først så ser vi på stedet. Vi ser, at Jesus kom til området ved Caesarea Filippi. Det må være vigtigt. Når der står et eller andet, må vi stoppe op og sige, hvis han kom til et nyt sted, så må vi sætte os ned og tænke, okay, det her område, hvorfor nævnes det, at han er der? Mange gange ser vi egentlig ikke specifikt, hvor Jesus han er, men når det nævnes, han kom til området ved Caesarea Filippi, så må det være, fordi der er en grund til det. Hvis vi tager et kort her over Israel, og har Genesarets sø her, så foretog Jesus det meste af sin tjeneste rundt om Genesarets sø, og så nede i Judæa, nede ved Jerusalem og her. Men på det her tidspunkt, der har han trukket sig her fra Kapernaum, herop igennem, op til Caesarea Filippi. Og hvad er der så vigtigt ved det her sted? Jo, for det første så lå det på grænsen, på kanten, op til Libanon og til Syrien. Det var ikke længere et udelukkende jødisk territorie. Det var det sted, hvor man siger, at guden Pan, ikke Peter Pan, men guden Pan, han blev født. Og det er sådan en gud fra den græske mytologi, og hyrdeguden, jeg tror nok, det er ham, der har sådan nogle horn og en hale eller noget forskelligt, er han afbildet. Og han skulle være født herop, så stedet hed oprindeligt Panias. P-A-N-I-A-S. Panias. I dag, når man tager det op, så hedder det ikke Panias, så hedder det Banias med B. B-A-N-I-A-S. Fordi at araberne, de kunne ikke ud, eller kan ikke udtale det der P-lyd, så de siger Banias i stedet for. Så det hedder det i dag. Det er ikke ekstremt vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at det hed oprindeligt Panias efter guden Pan. Da Herodes den Store han levede, der byggede han derop et palads, eller et tempel nærmere, til kejser Augustus. Og Herodes den Store, han havde en masse sønner. Den ene af dem hed Philip. Og han var op, helt derop, der står også, som I kan se, Philip, the treachery of Philip, står der der. Ene lige her. Det var fordi, det var derop, han bestemte. Og han tog det her sted, Panias. Og så udbyggede han templet. Og han tænkte, hvis jeg gerne vil være best buddies med kejseren, den nye kejser, som jo så ikke længere var Augustus, men Tiberius, så siger han, okay, så opkalder jeg byen efter ham. Caesarea. Der var bare et problem. Herude, der ligger allerede en by, der hedder Caesarea. Det er ikke så smart at have en by, der hedder Hillerød her, og så have en sådan, i hvert fald en lidt større by nede i Sønderjylland, der hedder Hillerød. Det har vi også nogle gange, det problem i Danmark. Vi har Viby Sjælland og Viby Jylland, og Viby ikke en særlig stor by. Men vi har der nogle steder, hvor vi er nødt til at sætte en indikator på, okay, vi har to byer med det samme navn, hvad for en af dem mener vi? Det gjorde det også her. Så den her hedder Caesarea Maritima, Caesarea ved havet, og den her opkom til at hedde Caesarea Philippi, fordi han sagde, nå ja, kejseren, og så mit navn sammen. Det lyder da meget godt. Og så lige for, at det ikke skulle være alt for affekteret, eller hvad det hedder, så gjorde han det sådan lidt feminin, så det er ikke Philip, men Philippi. Fair nok. Så Caesarea Philippi, det er der, hvor vi er. Hvad er der mere ved det her sted? Det er heroppe af Jordanfloden. Den her flod, der kommer op fra Hermonbjerget, går ned og fylder alt vandet i Genesarets sø, som I øvrigt kan se på billedet der, og videre ned til det døde hav, hvor det så ender. Det kommer op fra det område, og et af stederne er, der ved Caesarea Philippi, der er tre steder, at vandet kommer fra. Det er der, at Jordanfloden har sit udspring. Så det er et utroligt, i forhold til israelske mellemøstlige standarder, utroligt grønt område, som Jesus han kom til. Og hvorfor tog han derop? Det gjorde han, fordi at hvis I kigger nogle vers tilbage, så siger Jesus, tag jer agt for farisæernes og sadukæernes surdej, har Jesus lige sagt. Og han ved godt, at det hele er ved at nå kogepunktet. Kan I huske, at jeg på et tidspunkt sagde, at det foregår lidt sådan her. Som hvis I tager sådan en gammeldags tekæde. Har I nogensinde prøvet sådan en? Ja. Og nogen, der ikke har prøvet sådan en gammeldags tekæde? Okay. Men en gammeldags tekæde fungerer på den måde, at i stedet for, at du har sådan en smart hurtigvandsvarmer, så kommer du altså vand i og sætter den på et kogeblus. Og der står den så og får lov til at koge, og det er også klart sådan en, den vil kunne koge over, fordi det er ikke sådan, at den bare stopper, når nu at den har kogt. Det er ret smart, eller det er ikke så smart. Det er ret smart, at man har lavet det andet. Ja, og så sætter man sådan en piver på det, så den tuder, når den er ved at være klar. Men forestil jer, at I har gryden eller kanden, eller hvad I nu vil. I kan også tage en gryde med kartofler, hvis I nogensinde har prøvet at lave det. Det vil jeg så ikke spørge om. Det er lidt pinligt, hvis I ikke har. Så hvis vi tager sådan en gryde med kartofler, ikke? Og den er lige ved at koge over, og vi ved ikke, hvordan vi skal skrue ned for bluset, så vi tager den af. Så falder det her kogende vands temperatur, og så efter et par minutter kan vi sætte den på igen, og så går lige, så lige ved at koge, så tager vi den af igen, og det er også lidt det, der sker her. Når det hele er lige ved at koge over, så går Jesus lige lidt væk. Det er ikke tid endnu, siger han. Lad os lige smutte tur op til Caesarea Philippi. Lad os lige komme lidt væk, og lad os lige tage på lidt retræte deroppe, hvor at vi sætter os ned og snakker om de ting, der er vigtige, og hvor at Herodes Antipas, som var her, ved, han ikke kommer efter os. Det var jo ham, som fik Johannes Døbers hoved på et fad, og som egentlig ikke synes vildt godt om Jesus. Så derfor tog de derop. Det her grønne, fantastiske område. Udover det, så er der ved Caesarea Philippi en stor klippeformation. I den her klippeformation, der er der en... Nu skal I prøve at se her. Her, der har I sådan set klippeformationen på et billede. Noget af det. Sådan en kæmpe stor klippe der. Jeg ved ikke, om alle sammen kan se det, så kan I lige rykke jer lidt, så I kan. Det er ikke, fordi det er voldsomt vigtigt, men alligevel, så giver det rigtig meget til det her afsnit. Her, det er sådan, det ser ud i dag deroppe. Det, I kan se, det er grønt, og der løber noget flod der, og der står en nogle kineser, eller hvad hun er. Og så har I den her klippeformation. Og her kan I se den hule. Den hule, det var der, hvor man sagde Pan, ham guden Pan, han kom fra. Og man vil tage mennesker og kaste ned i den her hule, og så siger man, hvis de flyder ovenpå, så var det fordi, at de var, jeg ved ikke, om det var heks eller besat, eller hvad de var. De var i hvert fald et eller andet, de ikke skulle være. Nej, det passer ikke. Så var det fordi, at så havde guden accepteret deres offer. Og hvis de ikke flød ovenpå, og de flød med uden under vandet der, og der endte med at komme blod ud, rimelig drabligt, så havde guden ikke accepteret deres offer. Så det var altså sådan, man kastede dem ned i det der hul. Og det her hul, når vi kommer til det, hvor der står, og dødens porte, så tror jeg på, at det er det der sted, som Jesus han vil have haft i tankerne, den her klippehule, hvor der går dybt ned. Så der har I noget af Jordanfloden der, og lidt mere. Det er opdæmmet i dag selvfølgelig. Og det er noget med det der kejser Augustus tempel. Det er en eller anden blomst. Det er noget mere og sådan noget. Og det var sådan set det hele af det. Nu har I været i Israel. Sådan. Der sparede I lige mange penge. Seks kilometer fra det her sted, op ved det, der hedder Tel Dan, der er der et alter, hvis I lige prøver at bladre tilbage til første kongebog, kapitel 12. Vi bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid lige på det her, fordi det er så vigtigt at få baggrunden med, for at forstå, hvad det er. For at forstå, hvad det er, der sker her. Så første kongebog, kapitel 12. Vers 26. Første kongebog 12, 26. Der står, Jeroboam tænkte, det var et mirakel i sig selv, det gjorde han ellers ikke, nu vender kongemagten nok tilbage til Davids hus. Hvis folket her drager op for at bringe ofre i Herrens tempel i Jerusalem, med deres hjerter vende sig til deres herre Rehabeam, Judas konge, og så vil de dræbe mig og vende tilbage til Judas konge, Rehabeam. Kongen holdt derfor råd og lod fremstille to tyrekalve af guld. Derpå sagde han, nu har I længe nok draget op til Jerusalem. Her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Han stillede den ene i Betel, og den anden i Dan. Og det der, jeg kunne også have vist jer et billede fra det, men det gjorde jeg så ikke. Bare tilbage til Matteus 16. 6 kilometer derfra, der havde man 1000 år tidligere tilbedt den her guldkalv frem for den levende Gud. Pan, som sagt, blev tilbedt her ved stedet Caesarea Philippi. Og lige ved siden af havde kejserne et tempel, som blev bygget i år 19 før Kristus. Det var bygget af marmor, det var storslået. Det var kort sagt og ganske simpelt et centrum for afgudsdyrkelse. Jeg ved ikke, om der er lavet nogen undersøgelser over det, og jeg ved heller ikke, om vi kan vi kan nødvendigvis sige, det er sandt, men jeg tror lidt, at den verden, vi lever i her, hvor at vi ikke ser den åbne afgudsdyrkelse, hvor at vores afgudsdyrkelse er mere i det skjulte af, at det er sådan, vi tilbeder materialisme, eller vi tilbeder måske humanisme, eller et eller andet, som er sådan lidt mere ikke så åbenlyst, at det kan være svært for os at lytte, end at hvis vi for eksempel tog til Indien eller Thailand eller et eller andet sted, hvor at der åbenlyst er alle de her synlige afguder. Det er bare en lille teori, jeg selv har. Jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg kunne godt forestille mig, at når vi er der, så det er meget forfærdeligt. Og det, nej, nu må vi gøre noget ved det. Det er jo ikke fordi, at det er værre end det, som sindssygt mange mennesker nogle gange desværre, inklusive os selv, render og laver her. Det er alt sammen afgudsdyrkelse. Det er bare lettere, når nu det er synligt gjort. Og måske kunne det være derfor, at Jesus tog dem med til Caesarea Philippi, fordi han siger, jeg vil godt synliggøre for jer de her forskellige afguder, som der er. Og prøv at se det her. Så han kom til området ved Caesarea Philippi, og han siger så til sine disciple, og nu kommer kernen i det. Nu har vi brugt al den her tid på baggrunden, på hvor de er, hvorfor de er der, og alt muligt andet. Men så er det så, han siger det her så vigtige spørgsmål. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Folk, hvem er folk? Jamen, det er mennesker generelt. Hvem siger mennesker generelt, at menneskesønnen er? Menneskesønnen, hvad betyder det? Jo, tilbage i Daniels bog, kapitel 7, vers 13, der er der omtalt, at der var en, der lignede en menneskesøn, og det bliver derfor en messiansk titel. Jesus refererer til sig selv som menneskesøn over 80 gange. Han gør det for at vise, at han er menneske og Gud. Men menneskesønnen, det bruges om i hvert fald tre forskellige ting, siger professorerne i de her ting. De siger, at det bruges om hans mission, det bruges om hans død og opstandelse, og det bruges om hans genkomst, eller det taler om de her ting. Og det viser tilbage til den første Adam, som syndede og som faldt. Og det viser frem på den nye Adam, Jesus, som levede det syndfri liv. Når Markus og Lukas, de gengiver den her beretning, så gengiver de den ikke som, hvem siger folk, at menneskesøn er, så gengiver de den bare som, hvem siger folk, at jeg er. Og det er egentlig det samme, Jesus siger, fordi alle vidste godt, når han sagde menneskesøn, så talte han om sig selv. Så han kunne egentlig lige så godt, og det gør han måske også på nogen måde, sige, hvem siger folk, jeg er. Hvem siger de, jeg er? Som man vil sige på engelsk, what's the word on the street? Hvem siger de, at jeg er? Lad os lige stoppe her og træde ud af teksten en gang. Lad os lige træde tilbage ind i 2009 en gang til. Hvem siger folk, du er? Der, hvor du færdes til daglig, på din arbejdsplads, i din skole, blandt dine venner, hvem siger folk, at du er? Siger de, ham der, hende der, han er ligesom alle de andre. Der er ingen forskel. Eller siger de, hende der, er det ikke hende, der tror på, at Jesus er opstået fra de døde, og rent faktisk lever efter det? Og ikke bare går i kirke hver søndag, men kommer til bibelstudie hver tirsdag. Hvad siger folk om dig? Jeg skammer mig over, at nogle gange, så er det ikke det, folk siger om mig. Og nogle gange er det, og så er det dejligt. Men når det ikke er, så er det måske, fordi jeg ikke har været det vidnesbyrd, jeg er. Men hvad sagde de om Jesus? Nu tilbage i tiden, 2000 år til. Hvad sagde de faktisk om Jesus? De giver fire muligheder. Lad os kort se på dem. Den første, nogen siger Johannes Døber. Vi er i vers 14. Det var for eksempel Herodes Antipas, han sagde, det må være Johannes Døber, der opstod for de døde, og I kan gå de her par kapitler, hvad er det, 2-3 kapitler tilbage, og se på kapitel 14 der, og læse det afsnit, og tænker over, hvad var det, der skete? Nogle siger Johannes døber, fordi at de lignede egentlig meget hinanden med de store råb, omvendelse, omvend jer, og så videre. Så det var der nogen, der sagde om Jesus. Andre, de sagde Elias. Når man samledes som jøder til påskemåltid, så lod man en stol stå åben. Ikke for at Messias kunne komme og sætte sig på den, men for at Elias kunne komme og sætte sig på den. Fordi Elias skulle komme før Messias. Malakias bog, kapitel, den er lidt svær den her, fordi på engelsk er det anderledes. Så i den danske bibel, hvis I har sådan en, som jeg selv har, så er det kapitel 3, vers 23. Og hvis I har en engelsk bibel, så er det kapitel 4, vers 5. Man har altså ikke valgt at dele kapitlet der på dansk. Der står, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Og ud af det her jøderne så er altså udledt, Malakias kommer lige før Matteus evangeliet, hvis nogen af jer undrer over, hvor det er. Det er 10 sider tilbage fra, hvor jeg er i Bibelen.
155.
Og det, som ligesom er i det her, er, at så jøderne har så udledt, det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis er sandt, fordi de siger det, men det er altså det, de siger, at vi lader en stol stå åben, så Elias skal komme og sidde på den, og det er rigtigt, at Elias skulle komme først, og det gør han også i form af Johannes Døbers skikkelse. Han har Elias tjeneste. Så det troede nogen. Det kan være, at han er Elias. Ham, der baner vejen for Messias. Men prøv at lægge mærke til, ude på gaden, der er ikke nogen endnu, der har sagt, det kan være, det er Messias. Så siger jeg det kan være, det er Jeremias. Der er ligesom to forskellige forklaringer på, hvorfor det kan være Jeremias. Jeremias, han bliver kaldt den grædende profet. Det var ham, der har skrevet den her bog, Klagesangene. Og Jesus, han var også typen, der græd over menneskers synd. Han græd over Jerusalem. Måske kunne det være derfor. Måske kunne det være fordi, at der i 2. Makkabæerbog, og hvis I begynder at prøve at slå den op i jeres bibel, så kan I godt lede rimelig længe efter den, for den er der forhåbentlig ikke. Fordi imellem det, vi kalder det gamle testamente og det nye testamente, der eksisterer der et par håndfulde bøger, som hedder de apokryfiske skrifter, de gamle testamentlige apokryfiske skrifter. Det er skrifter, som vi ikke tror på er inspireret af Helligånden, men det er stadigvæk historiske skrifter og kilder på lige linje med alt muligt andet, hvad vi kan sidde og læse om Cæsar og alle mulige andre ting. Vi tror ikke på, at det er en del af vores kanoniserede Bibel. Det er der mange andre grunde til, blandt andet, at Jesus aldrig citerer dem, er klart den bedste årsag til det. Eller det nye testamente i øvrigt. Der er nogle få hentydninger til noget, men det kan lige så godt være til noget andet, så der er ikke direkte citater, som der i øvrigt ellers er fra det gamle testamente. Men i en af de her bøger, der skriver, jeg mener det er 2. Makkabæer, det er også fuldstændig ligegyldigt, i hvert fald i de her apokryfiske skrifter, der står om, hvordan at Jeremias, han tager pagtens ark og gemmer den, og så kunne det være, at det havde noget med det at gøre. Det er der også nogen, der mener. Det ved jeg heller ikke. Men det kan også være, at det er en anden af profeterne. Eller som Lukas tilføjer, en anden af profeterne, der er opstået fra de døde. Det er da lidt interessant, ikke? Der er opstået fra de døde. Jesus skulle opstå fra de døde. Det var jo ikke sådan, at folk bare opstod på kommando. Det var ikke noget, der skete specielt tit. Men alligevel så en anden af profeterne, der opstod fra de døde. Jeg bliver nødt til lige at tilføje tilbage i 5. Mosebog, kapitel 18. Der taler Moses om, at der skal komme en profet, der er større end ham selv. Og den her profet, det er en... Det er Messias selv, der taler om, selvfølgelig. Og det kan man også lægge i en anden af profeterne. Problemet med deres svar vil jeg illustrere således. Hjemme hos Lisa, der kan de godt lide at spille spil ud i haven. Og det er også ret sjovt. Jeg er ikke selv vildt god til det. Men der var en gang, der skulle vi spille det her petang. Og det kan godt være, at de har bildt mig et eller andet ind med reglerne, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, som de påstod, at reglerne var, så var det, at man smider sådan en, lille kugle, og så skal man med nogle lidt større kugler prøve at komme så tæt på den. Altså, det er godt, hvis man rammer, men bare man er så tæt på som muligt. Er det rigtigt? Har de snyttet mig?
Det er sandt.
Okay, godt. Hua. Vi vandt også, så det gør ikke noget, altså. Det kunne også bare være, de lod os vinde. Men vi stod der, og vi kastede de her store jernkugler så tæt på som muligt. Det er rigtig godt. Så er vi ude at måle med centimetermål der, og siger, at vi er 7 centimeter, er vi kun 7, eller vi er kun 6,4 centimeter fra, så fik vi så et point, og det var helt fantastisk. Det var rigtig godt, bare vi var så tæt på som muligt. Så nogle uger senere, der skulle vi spille et andet spil, jeg ved stadig ikke, om de har snydt mig, men i hvert fald så vandt vi igen, det var vildt godt, det kører bare det her. Det er sådan et kongespil. Og der er det altså noget med, at man skal stå med en eller anden kæp, og så skal man ramme nogle andre pinde. Det lyder lidt åndssvagt, når man siger det, men det var meget sjovt. Så skulle man prøve at ramme de her små stykker træ, der står der. Og der var det altså ikke godt nok bare at komme tæt på. Jeg siger, at jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at den der nære lille pind, den kunne ramme, og den kunne ramme lige foran, og så kunne den hoppe sådan en salto mortale hen over den der. Jeg forstod, den kunne snitte, og den kunne nærmest stå og vakle, men den væltede ikke. Den ville ikke vælte. Vi vandt igen selvfølgelig, heldigvis. Pua. Men hold da op, der var det bare ikke godt nok at komme tæt på. Du kunne ikke vinde ved at komme tæt på. Du var nødt til at ramme. Venner. Du kan ikke vinde ved at sige, at Jesus han er Elias. Eller Jeremias. Eller Johannes Døberen. Eller en anden af profeterne, der er opstået fra de døde. Det er ikke godt nok at spille petanque. Du er nødt til at spille kongespil. Du er nødt til at tale om kongernes konge. Du er nødt til at ramme. Det nytter ikke noget, hvis du bare snitter. Du skal ramme plet. Du skal finde det rigtige svar. Og hvad er det rigtige svar? Det rigtige spørgsmål først, det er. Og det vigtigste spørgsmål. Vers 15. Men I eller prøv at sætte det eget navn af. Men jeg, Daniel, hvem siger jeg, Daniel, at menneskesøn er? Eller Daniel, hvem siger du, at menneskesøn er, hvis det er Jesus, der taler direkte til mig? Sæt dit eget navn ind og sig, hvem siger jeg, at Jesus er? Hvem siger jeg, at Jesus er? Det her er uden sammenligning, uden sidestykke, det vigtigste spørgsmål overhovedet. Der findes ikke dets lige. Du kan blive spurgt om alt muligt andet. Men det eneste, der i sidste ende betyder noget, det her. Hvem siger du, hvem siger jeg, at Jesus er? Peter, står der. Simon Peter, vers 16, svarede. Simon Peter, Simon, hans hebraiske navn, Peter, hans græske navn. Peter, ham som råbte til Jesus, Jesus, hvis det er dig, der går på vandet, så byd mig at komme ud til dig. Og Peter, ham som taler, før han tænker. For gangs skyld får han sagt det rigtige. Læg mærke til det. Vers 16. Gå ikke glip af det her. Vær opmærksom. For der står, du er Kristus. Den levende Guds søn. Det er som om, at alle de døde afguder rundt om. Paner og guldkalvene og Augustus' tempel der. Og masser af andre guder, at de blegner i forhold til, du er Kristus, den levende Guds søn. Han fik det rigtigt. Han fik det rigtige svar. Han var som når vi spillede kongespil den dag for et par uger siden. Han ramte. Det var ikke bare nok at komme tæt på. Han ramte plet. Og Jesus siger så noget til ham her. Og det er det her, som egentlig, det vi har læst indtil nu, det er fair nok. Det er sådan, der kan de fleste godt være med. Men det vi kommer ind i nu, det er det, der bliver kontroversielt. For der siger Jesus, salig er du Simon Jonas' søn. For det her kød og blod ikke åbenbart er med min fader, som er i himlen. Det er et eller andet sted også nemt nok at forstå. Salig er du, Peter. Salig er du, Simon. Velsignet er du, fordi du fik det rigtige svar. Du har vundet. For at forblive i metaforen. Det her kød og blod ikke åbenbart. Det er ikke noget, du selv kan finde på inde i dit hoved, det her. Det er Gud, der åbenbarer det for dig. Hvis I går på et eller andet tidspunkt, når I får tid, kigger i 1. Korintherbrev kapitel 2, så vil I se i vers 14-16, der vil I se, at det er kun, når Guds ånd åbenbarer tingene for os, at vi rent faktisk har mulighed for at forstå åndelige sandheder. Og så siger han så, jeg siger til dig, du er Peter, så sidder Peter sikkert til at tænke, ja, det ved jeg godt. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over. Hvad betyder det her? Hvis du er katolik, eller var katolik, jeg håber ikke, jeg tror ikke, at nogen af jer er det, hvis nu du var katolik, så vil du lære i kirken, ikke ud af det nye testamente, for det må du sikkert ikke læse, hvis du er meget uheldig, og i hvert fald var i en meget sådan traditionel katolsk kirke, så vil de sige, jeg siger til dig, at du er Peter, og på dig, Peter, der vil jeg bygge kirken. Jeg vil bygge kirken oven på dig, Peter. Jeg ved ikke med dig, men når jeg tænker på Peter, som uden at have læst alt for meget forud, godt ved, at lige om lidt, så bliver han kaldet for Satan. Det gør han næste gang. Og endnu videre i kapitel 17, så står han derop oven på forklarelsen bjerg og siger, hey Jesus, skal vi ikke bygge tre hytter? Det er vildt fedt her, mand. Og Jesus siger, hvad snakker du om, ikke? Og senere, så sker der det her med, at han fornægter Jesus. Selv efter han er fyldt med Helligånden, er Paulus nødt til at gå i rette med Peter, fordi Peter han stiller sig op og er en hykler, fordi han siger, når nu han er sammen med hedninger, altså med de der ikke er jøder, så kan han godt være flink over for dem, men lige så snart der kommer nogle jøder ind i lokalet, så hedningerne, dem vil jeg ikke have noget med at gøre. Og det må Paulus sige til ham, det der, det holder jo ikke Peter. Så selv efter han er fyldt med Helligånden, så opfører han sig altså ikke altid lige perfekt. Kunne du godt tænke dig, at kirken var bygget på ham? Jeg vil sige, ellers tak. Jeg har et langt bedre alternativ. Fordi hvis nu, at I tog jeres græsk nye testamente hjemme på jeres bogreol, sådan et har I selvfølgelig alle sammen. Nej, okay, det håber jeg næsten ikke, I har. I må godt, men det regner jeg ikke med. Men hvis nu I tog det, og så slog op, så vil I se, at der stod, du er Petros lille sten. Og på den Petra, kan I huske den store klippe? På den, jeg kan kun forestille mig, at Jesus har taget en lille sten op og sagt, du er Petros. Og så har han strukket sine fingre ud og peget, men på den Petra, på den store klippe, der vil jeg bygge min kirke. Hvem er den her klippe? Hvad er den her klippe? Som sagt, katolikkerne påstod, at klippen det er Peter. Andre vil sige, klippen det er bekendelsen, at Jesus er Kristus. Og det kan vi godt tilslutte os med. Jeg tror endnu mere, at det som Peter jo sagde, det er, du er Kristus, den levende Guds søn. Det er det, der er klippen. Klippen er, tror jeg, at Jesus er Kristus, Jesus er Messias, den levende Guds søn. Det er en klippe. Det er noget, der er værd at bygge videre på. Det kan man bygge en kirke på. Peter, ikke så godt. Men at Jesus er klippen. At Jesus er Messias, den levende Guds søn, det er værd at bygge videre på. Prøv lige en gang at bladre sådan en 50 sider videre om til 1. Peters brev. Ha' i tankerne, at hvis Peter han var den første pave, som katolikkerne udleder ud af det her vers, og at paverne, pavedynastiet, det, eller hvad sådan noget hedder, det kommer ud fra det her, så der er ingen grund til at sige sidetallet, tror jeg, for de fleste. Der er så mange forskellige bibler, så. Men i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 4. 1. Peters brev, kapitel 2, vers 4. Der står, der skriver Peter, tilsyneladende ifølge katolikkerne, den første pave, der skriver han, kom til ham, Jesus, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lader selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Peter selv indrømmer, at Jesus han er den levende sten. Vi ser heller ikke, at Peter havde en specielt fremtrædende rolle i Bibelen. Udover jo, han er helt klart mere fremtrædende end mange af de andre, men på mange måder var Paulus endnu mere fremtrædende. Og Peter var ikke leder for kirken i Jerusalem, det var Jakob faktisk, i Herrens halvbror. Så klippen, som bliver bygget videre på, tror jeg, er Jesus selv. Og så står der det her med dødsrigets porte, skal ikke få magt over den. Vi vender tilbage til det her med kirken til sidst, når vi lige konkluderer. Dødsrigets magt skal ikke få porte over den. Tænk igen på den her hule, Pans hule her. Bare som et billede, som en illustration af det, der rent faktisk sker, skal ikke få magt over kirken. Igen, det kan betyde ufattelig mange ting, men egentlig betyder det nok bare, at dødsriget vil ikke sejre. Guds rige vil sejre. Og der er ikke noget, der skal kunne slå den ud. Og så er det Peter, han bliver givet nøglerne, og det er derfor, at alle de her nogle gange sjove og nogle gange mindre sjove vittigheder om Sankt Peter, og man kommer op til perleporten, og så står han der, og så sker der alt muligt. Det er derfra, at det kommer. Men Bibelen siger klart, at når vi dør, så ser vi Herren, vi ser ikke Peter. Det er ikke sådan, Peter står og siger, goddag ude ved porten. Hvad betyder det så, det her med de nøgler, som han bliver givet? Jamen, hvis det er Jesus, der er fundamentet, hvis det er ham, der er klippen. Og nøglerne, de taler om autoritet, og det tror jeg vitterligt, de gør. Det er klart, at hvis jeg har nøglen til bilen, og der kun er én nøgle i øvrigt, så er det mig, der har autoritet over den bil. Så er det mig, der bestemmer, hvor den kører hen. Eller hvis det er dig, der har nøglen over til slottet, så er det dig, der bestemmer, det kan godt være, det ikke er, men du kan i hvert fald bestemme, hvad der sker inde på det slot, hvis du har nøglen til det, så har du lige pludselig autoritet. Hvis Peter får givet nøglen, så har han lige pludselig en eller anden form for autoritet. Igen er der flere forskellige muligheder for, hvad det her kan betyde. Men jeg tror, at i bund og grund, der betyder det, at når Peter stiller sig op på pinsedag, så prædiker han evangeliet. Og det er nøglen til himmelriget. Han har autoritet til himmelriget. Han har autoritet til at prædike, at nu er Guds rige kommet nær. Der er også en anden nøgle, han får givet, det er nemlig nøglen til hedningerne. I Apostlenes Gerninger kapitel 10, hvor han er i Cornelius' hus, og han prædiker for hedningerne og siger, omvend jer. At det er nøglen til at komme ud med evangeliet. Igen, hvis du tror noget andet og synes noget andet, så skal det ikke skille sig ad, fordi det skulle gerne være det sidste, at der er det, der er tiltænkt med det her afsnit, men det tror jeg i hvert fald, at det der er tiltænkt med det. Og så er det, han siger det her, der Jesus, det her rimelig kringlet, at hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Igen, katolikernes fortolkning, det er, at hvis paven siger et eller andet, så er det sandt. Så er det sådan. Så kan det ikke lave så. Men hvis I bare tager lige et skridt videre, så prøv lige at overveje, at for det første tror jeg ikke på, at det bare er Peter, der svarer her. Jeg tror på, at han svarer for disciple, for apostlene. Apostlene, de har givet os det nye testamente. Og på det nye testamente, og ved det nye testamente, der kan vi sige, hvad der er bundet, eller snarere, hvad der er rigtigt, og hvad der er løst, hvad der er forkert her på jorden. Man kan også, siger de store græske lærere, oversætte det her. Det du løser, det er allerede løst i himlen. Det du binder, det er allerede bundet i himlen. Hvilket vil betyde, at hvis du siger, sådan var det, hvis vi tager det samme eksempel, vi tog sidst, det er forkert at gå ud og drikke sig fuld. Hvorfor ved jeg det? Det er allerede bundet i himlen. Det er allerede nedskrevet i Guds ord. Efeserne kapitel 5, vers 17. At det er ganske simpelt. Det er allerede nedskrevet. Gud har bestemt, at sådan er det. Eller tag 10.000 andre eksempler. At det er allerede forudbestemt i himlen, at sådan skal det være. Igen, en fortolkning, der findes flere af dem. Og så til sidst, så siger Jesus, han forbyder dem strengt at sige noget til nogen, at han var Kristus. Hvorfor gør han det? Fordi i bund og grund, der gad han slet ikke deltage i det her politiske ræs. De ville jo gerne tage Messias og gøre ham til den, der væltede romerne, og til den, som overtog magten. Men det gad han ikke have noget med at gøre. Så lad være med at gå ud og sige, at jeg er Kristus. Derfor siger han det. Lad os lige spole tilbage, og så lige sige et par ting om det her, så vigtigt, som Jesus han siger. Først, jeg vil bygge min kirke. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi kirken er ikke en bygning af sten. Kirken er en levende organisme, der består af mennesker. Af dig og af mig, og millioner af mennesker ud over den her jord. Der er én sand kirke. Og det er ikke den katolske kirke. Det er ikke tirsdags bibelstudiekirken. Det er ikke baptistkirken. Det er ikke folkekirken. Det er ikke nogen af de kirker. Den eneste sande kirke, den er udgjort og udgøres af de mennesker, der er født på ny, og som får i, at Guds hånd har taget bolig. Det er det, som kirken består af. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. Det er Jesus, der siger, jeg vil bygge min kirke. For det første så betyder ordet kirke, eller på græsk er ordet kirke, ekklesia. Det betyder æg, det betyder ud, og klesia, det betyder kaldet. De, som er kaldet ud, det var ikke fordi, det var et vildt nyt ord, som Jesus brugte og brugte før, og brugte senere også i andre sammenhænge, men de, som er kaldet ud, som samles. Det er os. Vi er kaldet, og vi samles. Derfor kan jeg på bibelsk grundlag og autoritet sige i dag, vi er en kirke. Det kan godt være, at vi ikke er en kirke i den forstand, du forstår det, med at jeg måske står heroppe med et eller andet meget fint tøj foran en eller anden meget stor prædikestol i en eller anden meget flot bygning og siger tingene på en meget speciel måde. Ikke på den måde. Det har ikke noget med kirke at gøre. Det er noget stilistisk. Kirke, det er mennesker, der er kaldet af Jesus, der samles. Andet er det ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt, om vi sidder i hårstol og blødestol, rundt om et sofabord, eller på bænkerækker, eller på jorden. Hvis vi er kaldet af Gud, hvis vi er født på ny, og vi samles, født på ny, hvis I ikke ved, hvad det er, læs Johannes kapitel 3. Og hvis vi samles, så er vi kirken. Læg også mærke til, at det er Jesu kirke. Nu, Niels havde den her fantastiske t-shirt på sidste gang, hvor der stod at noget med, at hvis du gerne vil vide mere om Bibelen, man ved ikke hvordan, så søg, at du skal finde. Det gjorde jeg. Og så har han skrevet på bagsiden noget, som jeg virkelig ikke brød mig særlig meget om. Han gjorde det garanteret bare for at mobbe mig. Daniels Bibelstudie. Jeg er her for at sige i dag, og for at være sikker på, at det her bliver optaget og lagt ud på internettet, at det her er ikke mit Bibelstudie. Det er det ikke. Det her, det er Guds Bibelstudie. Det er Jesus, der bestemmer her. Det er ikke mig. På ingen måde. På ingen måde overhovedet. Ligesom at hvis du kommer et andet sted i kirke om søndagen, og de sidder der og siger, det er os, vi er kirken, vi er lammet. Så kig lige lidt mærkeligt på dem, og så skynd dig vende om og komme ud igen. Fordi det er forkert. Det er ikke sådan, at vi kan sidde og sige, os der sidder her i dag, vi er kirken, vi er de eneste sande. Nej, vel er vi ej. Vi har noget til fælles med frikirken over på den anden side af vejen, og med de år i folkekirken derovre, der er frelst, og så videre, og flere forskellige andre steder i byen. Ligesom at hvis jeg tror på, at os der er herinde, at vi alle sammen er frelst, så nu er vi ikke vildt mange, men alligevel er jeg nok en lille smule naiv, hvis jeg tror det. Jeg burde ikke så kigge rundt og tænke, hvor kan jeg vide, hvem det er. Men alligevel, endnu mere, hvis jeg går et større sted, hvor der er flere, der samles, er jeg godt klar over, at det er langt fra alle mennesker der er født på ny og fremst. Men de, der er, dem er jeg en del af kirken sammen med. Så det er Jesu kirke, det er de, der er kaldet ud, der samles, og så er det ham, der bygger den. Venner, jeg er ikke specielt bekymret om, hvor mange mennesker, der kommer her. Om vi er 5, eller om vi er 15. Det er ikke så meget det, der betyder noget. Det, der betyder noget, er, at jeg ved, at Gud han sender de her til, som han ønsker skal være her. Prøv lige en gang at bladre over til Apostlenes Gerninger kapitel 2. I slutningen af kapitel 2. Her der læser vi om den første menighed, og hvad de gjorde. Og vers 42 kan vi begynde i, der står, at den første menighed, de holdt fast i apostlens lære, i fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlen. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt, og de solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle og enhver efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brød og spiste sammen, og jublede oprigtigt af hjertet. Og de priste Gud, og de havde hele folkets yndest, og her kommer det så. Og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Nu kan jeg sidde og sige, hvis jeg ser et år tilbage, for et år siden på den samme dag, cirka altså forskudt, fordi vi mødtes også tirsdag, så samme sådan en uge i hvert fald, der tror jeg på, at vi sad 4 eller 5 mennesker, for det er midt i sommerferien, og der er ikke nogen, der går til sådan nogle små celleagtelignende grupper, bibelstudier, med de som, det er der ikke nogen, der gør. Jeg ved ikke, hvad I laver, men I er mærkelige. Trust me. Der er mange store kirker, der lukker fra 1. juli til 1. august. Der er ikke nogen, der gider at gå i kirke i juli måned. Nå, jeg vidste ikke, Gud han tog på ferie. Så hvis han ikke tager på ferie, så skal vi heller ikke gøre det, medmindre det virkelig, virkelig giver god mening. Vi sad måske 4 eller 5, nu sidder vi 10 eller 15. Gud har fået nogen til, som blev frelst. Det virker det her. Det er Gud, der bygger kirken. Det er ikke os, det er ikke mig, det er ikke dig. Men i og med, at dit forhold til Jesus vokser dag for dag, og du ser, åh, der er et eller andet her med Guds ord, så vil du have, andre skal høre Guds ord. Og så hiver du dem med. Og det er sådan, det fungerer. Det er sådan, kirken skal fungere. Jeg sidder ikke her i dag for at evangelisere jer. Det kan godt være, at der er noget evangeliserende i det. Men jeg sidder her i dag for, at I bliver opbygget. Og når du er opbygget, så vil du også, ikke man sige automatisk, men lige ved, gå ud og dele Guds ord med andre. Du kan ikke lade være. Og det er det, som det her Hillerød Bibelstudie handler om. Det er det, som vi gør. Vi prøver på, at vi sørger for, at vi bliver opbygget, sådan at vi kan gå ud og forkynde ord for andre, så at de kan blive frelst. Det bliver de ude på gaden. Det bliver de over i skolen og bare herinde, ikke så tit. Men her, der bliver vi opbygget. Og når kirken samles, Efeserne kapitel 4, vers 11 og 12, der er det meningen, at vi skal opbygges. Det er ikke meningen, at vi skal stå og prædike derudaf. Det skal jeg måske en gang imellem, men for det meste, der skal vi opbygges. Det er det, jeg tror på. Og det er Jesus, der bygger kirken. Og så lige til sidst, bare for at vi ikke må glemme det, det her vigtigste spørgsmål. Hvem siger du? Ikke din mor, ikke din fætter, ikke din pastor, eller nogen som helst andre, men hvem siger du, at Jesus er? C.S. Lewis, forfatteren til Narnia-bøgerne, er nok bedst kendt for, skriver i sin bog Mere Christianity, eller som den hedder på dansk, det er kristendom. Han skriver, du kan ikke sige, at Jesus var et godt menneske, og så ikke tro på, at han er Guds søn. Der er mange mennesker, Jesus er hammer godt menneske. Hvorfor? Fordi Jesus, han sagde ting, der gjorde, at han ikke samtidig kunne være et godt menneske, og ikke også være Guds søn. Fordi Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden ved mig. Johannes 14, 6. Enten så lyver han, og ingen løgner er det godt menneske. Eller også, siger C.S. Lewis, så er han vanvittig. Og ingen vanvittig er et godt menneske. Eller også, så taler han sandt. Og så er han vitterlig den, han siger, han er, nemlig Guds søn. Hvem siger du i dag, at menneskesønnen er? Siger du, at han er den korsfæstede opstandne Jesus, som vi læser om ham i Bibelen? Eller siger du, at han er en eller anden? Der er masser. Jehovas vidner og mormoner og så videre siger ikke, at Jesus er den, vi læser om i Bibelen. De siger, at han er en anden. De siger, at han er en skabning, men vi siger, at han er den evige Gud. Hvem siger du? Jeg er ligeglad ved den ham, der sidder ved siden af dig, siger. Hvem siger du, at Jesus er? Hvem siger du? Hold fast i det her vigtige spørgsmål. Find svaret, hvis du ikke kender det. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker for de ord, du har haft til os i dag. Og vi beder, at det må være dig, der bliver ophøjet. For det her, det er din kirke. Og det er dig, der skal ophøjes. Det er ikke mig. Det er slet ikke nogen af os. Det er dig. Så Jesus, vi beder det, at vi fortsat ønsker at tilbede dig. Ja, vi må gøre det i ånd og i sandhed. Vi takker dig, og vi priser dig, og vi ærer dit navn. Amen.